18. Күн туды әлей, ой толдыға адалет сүпәтлерінің қандақлықыны әйтуду. Әлей әйтті, сөзлеріңні иніқ түшәндім. Бұланы ешіп, сөзімні әйттай. Мән сені дәсләпке күні чақырдым. Шу күні үрмәт көстіп, орын бәдім. Ашу ажайып ішіланы маңы көстіп, мені қәрлендірдің, әмі өзің мәхкем тұрдың. Бұны көріп ғазәплансам, тап тәні қылдың. Бұныңғы сәуір қылдың, ені чырайыңы тұрдың. Сен маңа, мән бәқтмән, мені біліп ал, саңы ұқтырып, бұнда қылдым, бұны ұққып ал, дейдің. Немітін ұнда қылғыныңны айрым изахлап бәдің. Мән мәмін әрісіні очық түшендім. Шөчағда, өз рәңні қобыл көріп кәчірдім. Андын пәзелетінге ярыша сені қадірледім. Бүгін мәмі өз мейжәзім вә барчы пәзелетлерімні саңа көсеттім. Қарығын, мәмі адалет вә қанун мән. Қануныңның сүпәтлері мұныладыр, деккәт қыл. Қара, өзім үстіді олтырған бұл көрісінің үш пүті ба, әй тілімнің ғозоры. Үш пүтлік нәрсінің әммісі қанғаймайды. Үшчілі пүті түз тұрсы қымырламайды. Әгер үш пүтін бір әсі егеліп кәсе, қаған үш кісімі қынғиыды, кіші екіліды. Үш пүтлік нәрсінің әммісі тоғыра түз болады. Әгер төт пүтлік болса, қара бірі әгірі болады. Қайсы нәрсі түз болса, әмі ері ұз болады. Барлық ұз нәрсігі сәп сасаң, қылмышымы түз болады. Қайсы нәрсі қынғайса, ұ әгірі болады. Әгірі нәрсілерінің әммесі яманның ұрықы болады. Әр қандық түз нәрсі пүкілсе, тік тұрмай екілуду. Қайсы нәрсі тоғыры болса, екілмай мәзмұт тұрды. Қара, менің адытымы егілмәс тоғырыдыр. Әгер тоғырылық егілсе, қиямет болады. Мен ішіланы тоғырылық білен әл қылымын. Кішіләні бәк тайыпсіден, құл тайыпсіден деп айрымаймын. Қолымдыке бұл қанжар пішақ, кесідіған, пішідіған қоралдыр, әй құдыретлік кіші. Мән ішланы пішақтек кесімен, пішімен. Дәва қылғычыланың ішіні ұзартмаймен. Шекер зорлық ұшырап, ішкімге келіп, мәндің адалет тіліген кіші үшіндір. О кіші шекердек ләззәт білен қайтуду. Сөйінш тепіп, чырайы ечілуду. Зәр отыны өзі зораван, Хақиқаттын тәзген кішіра ішіду. Ола жаңжаллышып маңы кәсе, мән адалет білен өкім қылсам, зәр ішкендек азапланғалықыны көрімен. Қапқының түрілгәлікі сүрлік болышым. Юз хатыры қымаслықым алдымғы кәген зора валла үшіндір. Мәйлі оғлым босын, яке екінім тонышым босын, мәйлі yolochi, өткінчі яке мехман босын, қанун алдыда әр ішкілісі мән үшін бірдек. Өкім қылғанда, еш бірі мәнді пәрк тапанмайды. Қара, бәйлікнің үлі әқ адалет тұр. Бәйлі адыл болса, аятта алавет болуды. Әқыллы кіші бұныңғы тәқлет қылып, шындақ сөз етқан. Кім ке ақылның сөзіні есіде тұтса, іші оңышлық болуды. Бәйлікнің үлі адалет үстігі құрылғандыр. Бәйлікнің елтізі адалет yoludur. Бәй әлге қанун үргізсе, о адыл болса, істеген арзу тілеклерге ершәлейді. Ай толдының әлейке суалы. Ай толды, яны етті. Әй, дәулетлік әлей, немічін әлегінің еті күн туғды болды? Әлегінің айт олдығы жауабы. Әлег әйтті, алым менің адалетлерімні көріп, күнгі тәқлет қылып, бұ атны қойды. Күнгі қарығын кәмеймейді, пәкәт толын боп тұрды. Йорықтықы даим оқшашлы күштіктір. Менің қылықларым мұ ұныңғы оқшайды. Адалет білін толып тұрды, өксіп қанмайды. Ишкенжеден күн шықса, жаған йорыйды. Yoruqlığını barcha xalqqa yetkizdi-yu, özü öşməydi. Mənim qanuniyyətim şundaq, özüm yoqalmayman. Adətim və sözlərim barcha xalq üçün birdəkdir. Üçüncüdün, gün çıksa yege ıssıqlıq berido. Yede rengarenk gül çiçek içilidu. Menin kanunum kaysa elge yetip basa, u el koran taşlıq yer bosumu avatlışıdu. Çıkkan kün yakşı ya ki yaman demeydu. Hemmige birdek yoruqlıq berido, öksüp kanmaydu. Menimi adetim iniq şundaqdır. Mendin hemmige baraber ölüştigidu. Yeni kilip künnün burcu turgun boludu. Turgun diginim, onun asası mustekem diginimdir. Kün burcu arslan, bu burç tavranmaydı. Urnudun tavrımı geldik üçün öyü bozulmaydı. Minin adetlerimge bak, daim bir hıldır. Yoruhluk bir işte, ergiz özgermeymen. Ait oldunun aleyki suali. Ait oldu etti. Ey devletmen Ali, cahanda el sonra namın yeyilsin. Ben bu uzun yol yürüp, muşakka çekip, yerip çarçap aldığını geldim. Bundak adetin peziletin bağlıkı üçün küçlük arzu kılıp, senin hizmetine geldim. Bana eğitkin, kanda hizmet kılay. Söyünüdüğün işin neyimi bozsa şunu kılay. Hizmet beginin talebine layık bulmasa, Kancı müşakkat çekken bilen mu, hizmeti yaramaydı. Hizmet bilen yükselgen, bakt ki erişken, elinin dandar adımı nimi deydi, anla. Eğer hizmetkar bilgiyi hizmet kılıdıkken, begleni razı kılış yolunu katlı tutuşu gerek. Begle rayı boyca hizmet kıl. Hizmetidin beg razı bolsa, bakt işkini açıdı. Hizmetçi hizmet kılışını bilse, törgü çıkıdı. Hizmet kılışını bilmese, tördün pegağı çüşüdü. Hizmetçi, bilginin naiti söyündürse, bu kul üçün kadir kımmetinin yolu içilidü. Ali'nin ait olduğu cevabı. Ali eytti, emdi men sözlerini çüşendim. Menin şatlığım netile, özünge katlık ihtiyat kıl. Men sana yaramsızlığını eytay. Yaramsızlığı yakınlaşma, pak yürgün. Özüm yaktırmaydıgan nerselerinin biri yalgancılıktır. Onundan kalsa zoravallık kılgalladır. Tabiiti aşköz, özü işte ham boğalla, mecazı aldırango, gözleri hayasız boğalla, iş üstüde kahırlengen, gazeplengelle, bika talep, harahkeş ve kolu egri boğalla. Bu kıl kişiler man yaramaydı. Bunu emre sana oçuk aşkarı eğitip bedim. Sen bana münasip aldı yaraşını halısan, bu pırkançı nersedin özünü yarak tut, ey şöhretlik kişi. Şunda kılsan, gündün künge bana yakınırak bulasan, benim sana boğan hürmetim, iltifatım aşıdı. Ait oldunun aleyke suali. Ait oldu dedi. Bulanı anladım. Yeni bir sözüm bah, onu mu eğitip be? Yakşılık kandak buludu, nimige okşaydı? Yakşının mecaz kolka kaysa tarikide buludu. Ali'nin ait olduğu cevabı. Ali eytti. Yakşının mecaz kolka paydılık buludu. Halkı menfaati tigidu. Halkı hemişi köp yakşılık kıludu. Kişidin şöhret tilemeydu, minnet kınmaydu. Öz paydasını közlemey, kişilere payda keltirudu. Bu paydası üçün bedel talep kınmaydu. Ait oldunun aleyke suali. Ait oldu yeni eytti. Bu sözlerini çüşendim. Yeni bir tilekimle senden sorayımın. Bana doğruluk hakkıda sözler begin. İnsanın hayatını yoğurtudan doğruluk kandak buludu. Nimini doğru yol deb ataydı. Doğruluğunun ulu kandak buludu. Ali'nin ait olduğu cevabı. Ali eytti. Kara. Toğru arının tili bilen dili bir dek boludu. İşçi teşidek ve teşi işidek boludu. Çin ve toğru kişi anışındak boludu. Yürekini alkınığı ilip insanla aldı da uyanmasın yüreleydi kan bolsun. Bahtlik bulup yükseliş üçün kişiye toğruluk zarur. Şengin ki toğruluk kişiliknin namıdır. Adam kız nadir emez, belki kişilik kızdır. İnsanla az emez, belki doğruluk azdır. Bununla taklidem, شاعر اشبو سۆزنى ئېيتقان. ئەمدى ساڭا سۆزلىدىم، سەنمۇ كۆگىن. مېڭىپ يۈرگەن ئىنسان ناھايىتى كۆپتۇر. توغرا، چىن ۋە ھەق ئادەم مەن ئۈچۈن ناھايىتى ئەزىز. كىشى قەدىرلىك ئەمەس، بەلكى كىشىلىك قەدىرلىكتۇر. ئەقىل ئىدراك توغرا، چىن كىشىلەرنى ماختايدۇ. ئايتولدىنىڭ ئەلەيكە سوئالى. ئايتولدۇ يەنە ئېيتتى. دەۋلەتمەن ئەلەي، ماڭا ئەمدى بۇ سۆزنىڭ سىرىنى ئىچىپ بە. ياخشى كىشىلەرنىڭ يامان بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ يامانلارمۇ بىر كۈنى ياخشىلارغا ئەگىشەمۇ؟ ئەلەينىڭ ئايتولدىغا جاۋابى. ئەلەي ئېيتتى. ياخشىلار ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ. بۇنىڭ بىرى ھەقىقىي ھالدا ياخشىلىق يولىنى تۇتىدۇ. بىرى ئانىدىن تۇغۇلۇپلا ياخشى بولىدۇ. ئۇ توغرا ۋە دۇرۇس ھايات كەچۈرىدۇ. قارا، يەنە بىرى تەقلىد يولى بىلەن ياخشى بولغانلار. ئۇلار يامانغا قېتىلسا يامانلىق قىلىدۇ. يامانلارمۇ ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ. بۇلارنىڭ ھەر ئىككىسىنى ئوخشاش يامان ھېسابلىما. بۇلاردىن بىرى تۇغما يامانلاردۇر. بۇنداق كىشى ئۆلمىگىچە كىرى تازىلانمايدۇ. يەنە بىرى تەقلىد يولى بىلەن يامان بولغانلار. بۇلارنىڭ دوستلىرى ياخشى بولسا، ئۇمۇ ياخشى يولغا ماڭىدۇ. تۇغما ياخشىدىن دائىم ياخشىلىق كېلىدۇ. جاھان خەلقى ئۇنىڭدىن پايدا ئالىدۇ. تۇغما يامان بولسا، ئۇنىڭغا داۋا يوق. ئۇ دۇنيا ئۈچۈن بالا ۋە خەلق ئۈچۈن جۇتتۇر. بۇنىڭغا تەقلىدەن ئېيتىلغان بىر تۈركچە مەسەل باركى، بۇنىڭ ئاڭلا ۋە چۈشۈنۈپ ئۆزلەشتۈرگىن. ياخشى ئادەت ئاق سۈت بىلەن كىرگەن بولسا، بۇنداق كىشى ئۆلگەنگە قەدەر ئۆز ئادىتىنى ئۆزگەرتمەيدۇ. كىشىنىڭ تەبىئىتى بىلەن قوشۇلۇپ يارىتىلغان قىلىق ئۆلۈم بۇزمىغىچە ھەرگىز بۇزۇلمايدۇ. ئانىنىڭ قارنىدا پەيدا بولغان مىجەز ۋە ئادەت بوز يەر قېتىغا كىرگەندىلا كېتىدۇ، ئەي دانا! ئەگەر ياخشىغا بىر يامان يولداش بولسا، ئۇنىڭ قىلمىشلىرىمۇ ياماننىكىگە ئوخشاش يامان بولىدۇ. يامان ياخشى بىلەن بىللە قېتىلىپ يۈرسە، بارلىق ياخشىلىقلارغا يەتمەك ئۈچۈن مەشئەلگە ئېرىشىدۇ. قارا، يەنە بىر سەۋەب شۇكى، ياخشى بىلەن يامان يېقىنلىش تۈپەيلىدىن يولىنى توغرىلىۋالىدۇ. بېگى ياخشى بولسا، بارچە خەلق تەرتىپلىك، قىلىقلىرى ياخشى، خۇي پەيلى گۈزەل بولىدۇ. بەگلەر ياخشى كىشىنى ئۆزىگە يېقىن تۇتسا، يامانلارمۇ ياخشى ئىش قىلىدىغان بولىدۇ. يامانلار بەگلەرگە يېقىن بولسا، ئەلدى يامانلارنىڭ قولى ئۇزراق كېتىدۇ. يامانلار باش كۆتۈرسە، ياخشىلار يوقىلىدۇ. ياخشىلار ھۆكۈمران بولسا، يامانلار ئارىدىن كېتىدۇ. ئەگەر بەگلەر بەخت بەلگىسى سۈپىتىدە ياخشى بولىدىكەن، پۈتۈن خەلقمۇ شۈبھىسىز ياخشى بولىدۇ. ئەگەر بەگلە ئۆزى يامان بولسىلا، ئۇ ئەلدە يامانلارنىڭ يۈزىدە شادلىق جىلۋە قىلمايدۇ. بەگلە بېگى بىر ياخشى قانۇن تۇرغۇزغانكى، يامان ئۈچۈن ئەڭ ياخشى چارە جازا ۋە زىنداندۇر. ئەگەر خەلقنىڭ باشچىسى ياخشى بولسا، ئۇنىڭ بارلىق خىزمەتچىلىرى ياخشى بولىدۇ. ئەگەر بەگلەنىڭ ئۆزلىرى ياخشى بولسا، پۈتۈن خەلق بېيىيدۇ، دۇنيا تۈزۈلىدۇ. ئايتولدىنىڭ ئەلەيكى سوئالى. ئايتولدى يەنە شۇنداق دېدى: بۇلارنى چۈشەندىم. ئەلەي بۇ سۆزلەرنى ناھايىتى توغرا ئېيتتى. بۇ ياخشىلىقلارنى كىشى ياخشى دەپ بىلىدۇ. پايدىلىق بولغىنى ئۈچۈن شۇنداق قىلىشنى خالايدۇ. ئۇنى پۈتۈن ئىنسان سۆيىدۇ، خالايدۇ، ئارزۇ قىلىدۇ. ئۇنى ئىستىگەنلەر ئۇنىڭغا قانداق ئېرىشىدۇ؟ ئەلەينىڭ ئايتولدىغا جاۋابى. ئەلەي ئېيتتى: ياخشىلىق ئېسىل نەرسىدۇر. ئېسىل نەرسىنى دائىم ئېسىل كىشىلەر خالايدۇ. قايسى نەرسە ئېسىل، نادىر ۋە قەدىرلىك بولسا، ئۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش بارچە كىشىگە ئېغىر چۈشىدۇ. يامانلىق ۋە ئۇنى قىلغۇچىلار قەدىرسىزدۇر. ياۋۇز ئىشمۇ قەدىرسىزدۇر. ئۇ يامانلىققا ئېپ بارىدۇ. قانداق نەرسە قەدىرسىز بولسا يەردە ياتىدۇ. تاۋار دۇردۇن قىممەتلىك بولغاچقا تۆردە تۇرىدۇ. Яхшылык юқурга чыгыштак эгир иштур. Яманлык төвөнгө түшүштак эришмек асандур. Кара. Акыл бунунга тақлидан бир сөз айтты ки, акыллыкның сөзүгө амал кылса пайдасы көптүр. Яхшылык юқурга чыгыштак эш һәмме киши чыкканмайды. Бу ишне кылман депме һәмме инсан кыланмайды. Қадірлік болған әр қандақ нәрсіні бежіреш иғырғы түшуді. Білімсіз вән надалла бұны ада қыланмайды. Айтолдының әлейкі суалы. Айтолды әйтті. Әй, дәулетмен әлей, яқшылық шу қадар нам вә мәдіхейгі ерішкен екен, оның му инсалла сөздігедек құсуры ба му? Парасетлікті оны ұфқанды. Nini ikenlikini bilemdu. Aliginin ait olduğu cevabı. Alig etti. Yaxşılık daim mahtalıdı. Yamalla bosa onundun kusur tapmakçı boludu. Kişilerge daim yakınlık kılgıcı ermo. Eğer yamalla bulmasa yaxşı iş kılanmaydı. Yamalla horlanğallıkı ve kemstilgelliki üçün yaxşılığı kündemeydu, yaratmayı yürüdü. Kim yaxşılıkını xalasa, yaxşılık qıladı. Xorlaş və kəmsizlişke pisent qınmaydı. Kimi ki, bugünkü şatlıqnılı tilisə, o yamallıq qıladı, kiyin qayğurudu. Yaxşılıq tili gücün nimi deydu, anla. Daim yaxşılıq qıl. Yaxşılıqını özünge həmra qıl. Yaxşılıqnın bugün sana heç zini yoxdur. Бүгін ішенген ке, кейін оның пайдысы болады. Ямаллық бүгін пайдылық тек көрінсі мұ, ұ әті зиян кел тұрады. Бұны парасет білен тұққын. Яқшылық оң болса, ямаллық солдыр. Солыңды дәвзақ, оң тарапыңды жәннәт ба. Ямалла бүгін қанчылық озырлансы мұ, әтікі күнде өкініш білен азап чекеді. Yaxşı kişi qancilik xar bolsa mı, ədə o yədə ökünməydi, işi oğuşluq boludu. Əy, ayt oldu, sən bunu həqiqət dəb bilgin ki, yaxşı nam bilən ölsəm, ökünçsiz boləmən. Adıl kişi nə qədər yaxşı sözləni eytqan. Adıl kişinin tili sözləgi asas salıdı. Başqıla yaman dəb yaxşını rət qılsa, Əy, yaxşı, mən səni arzu qılıb tiləymən. Əy, yaxşı, eytqınço, səni kim toyudu? Qəni berikə, mən səni toymudum, tex aşmən. Yaxşı kişi qancilik xorlanqan bosumu, mən şu yaxşı kişigi həmra boluşqa razimən. Бәгілік маңа ямаллық білін келедіған боса, бұндық бәгілік керек әмәз, оны саңа бәдім. Кішінің тәбиеті ямандыр, бұны өз көзім білін көріп атымын. Алабытын айт қысқа, өкінші ұсын. Бұныңғы тәқлит қылып шаир бұл сөзіне айтқан. Оны ұқсаң мәнісі етчіліду, көзіңі өткір қыл. Қара, Қайсы яқшы кіші яқшылықы үшін өкінуді. Атанған ямалла ахыр қаттық пұшайман қылады. Ямаллық қылса, ямаллықның жауабы өкінч болады. Қолыңдың кәсі яқшылық қыл, яманғы өш ал. Яман кішіләні қандақ мұ мақтай? Немішкі мұ яман ішіні арзу қылай? Әскілік, пәскешлік, жахиллықның хәммесі Yamallahının qalıq adetidir, ey uluq kişi. Bela, azab, müşəqqət və ökünçlük gözyaşı yamallıq üçün verilgən cavab ey yigit. Qara, bu yaxşı kişiləni qandaqmı söymək, bu yaxşı işləni qandaqmı maqtamay? Səxiliq, adımgərçilik, mənfəət və yaxşılıq, inx ki, Yaxşı kişilərdən kəlidu. Yaxşı kişi dostla içidiki ən əvzilidur. Yaxşı iş işlənin ən əvzilidur. Dostun yaxşı bolsa, nimi xalısan qılalaysın. Yaxşı yol tepiş üçün yaxşı dost kerek. Huzur halavet, arzu, nimet, gurur ve xuşal xuramlıq yaxşılıqnın cevabı boludu. Ali eytti, ayt oldu, bu sözlerini ufkın, sorğan sualınğı şundaq cevap verdim. Aytoldunun əleyki cevabı. Aytoldu yer ufup ornudun turdu. Ve dedi, ey mukaddes bəxt, ey yaxşı kanun, dünyanın hakimi boldun, ömrün uzun bolsun. Halavet ve yaxşılık içi de beşin aman bolsun. Bəglikin ve saltanatın buzulmusun. Şad xuram külüp rahatlı yaşa. Uluğluk bilen köp əlləgi hakim bol. Bəglikinin uli kudretin bilen müstəhkəm bolsun. Arzuların kuramaz ikindek ikip dursun. Devlet qeyrimiz xizmetçidek daim işkindi dursun. Barlıq xuşallıqnın həmmisi sanılı kəsin. Düşmanla qayğı bilen zayıflaşıp ölsün. Sen her kimnin xizmet qilishiga arziysan. Erzigen kişiye hizmet kılsa, bəxt işik açıdı. Hizmet gösterken ve hizmeti bilen arzu tilkigi erişken kişini mi deydi? Anla. Hizmet kılma. Eğer kılsan, erzigenge kıl. Layaqetlik bəg, hizmetkarının hakkını bildi. Hizmet kılma. Eğer kılsan, sehinin hizmetini kıl. Bilgin ki, sehinin öyü altın, İşki kömüştür. Ey hizmet kılgıcı, hessizki hizmet kınma. Bunmasa ömrün zayi ketudu, özün yaman bolasın. Hessiz öz nersisini özüdün ayaydu. Eytkın ki, kandak mı başkının hakkını verudu? Ayt oldu, sözünü tüketti, turup taşkırığa çıktı. Şatlık çömüp öz öyüge yol aldı. Şundan başlap tevrenmey hizmet kıldı. Keçisi köze tutturdu, kündüzü aram ammedi. Hakkani ve sadıklık bilen hizmet kıldı. Aliq onu kündün künkü özge yakın tuttu. Şu kılda yani bir kancı zaman öttü. Ayt oldu, öz hizmeti bilen yüzünü yoruk kıldı.